Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon conduce detașat într-un sondaj proaspăt despre politicienii preferați de alegători la șefia statului.
Procuratura contestă martorii chemați de apărare în procesul de corupție al lui Vlad Filat.
În regiunea transnistreană, administrația Șefciuc respinge ajutorul firmei Șerif pentru aplanarea crizei valutare. La început ascultați buletinul de știri.
Comisia juridică a aprobat lista celor 8 noi membri ai Comisiei Electorale Centrale prezentată în marți. Al noua membru CEC urmează să fie numit de președintele țării, iar Parlamentul are la dispoziție o lună până la 15 mai pentru aprobarea noii componențe a Comisiei, care va organiza și alegerile prezidențiale programate pentru 30 octombrie. Comisia juridică a aprobat și modificările la codul electoral ca urmare a deciziei Curții Constituționale de a se reveni la alegerea directă a președintelui țării, relatează IPN. Scrutinul este programat pentru 30 octombrie. Candidații la funcția de președinte vor trebui să adune 15.000 de semnături. Pragul de participare pentru validarea votului a fost coborât la o treime din cei înscriși pe listele electorale, iar data desfășurării alegerilor prezidențiale se stabilește la cel târziu 30 de zile de la expirarea mandatului președintelui în funcție. Igor Dodon și Maia Sandu sunt favoriți în cursa prezidențială în perspectiva alegerilor din 30 octombrie, arată ultimul studiu realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Același studiu arată că Partidul Liberal și PLDM nu ar mai intra în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri generale, iar în topul preferințelor se află Partidul Socialiștilor, dar numai cu 17,9% din voturi. Prima reuniune din 2014 a Consiliului NATO-Rusia va avea loc pe 20 aprilie la sediul Alianței de la Bruxelles. Potrivit purtătoare de cuvânt NATO, vor fi discutate criza din estul Ucrainei, aplicarea acordului de pace de la Minsk, dar și manevrele militare NATO și ale Rusiei din ultimele luni. Reuniunile Consiliului au fost suspendate de NATO în iunie 2014 ca urmare a anexării de către Rusia a peninsulei Crimeea. La Idomeni, la granița Greciei cu Macedonia, au avut loc noi incidente violente, poliția macedoneană recurgând la gaze lacrimogene pentru a dispersa circa 100 de migranți care încercau să pătrundă cu forța Macedonia în drum spre Germania sau alte țări din nordul Uniunii Europene. În același punct de graniță au mai avut loc incidente violente cu două zile în urmă. Cel puțin 260 de migranți au fost răniți duminică după ce poliția macedoneană a recurs la gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și premierul Turciei Ahmet Davutoglu se vor întâlni săptămâna viitoare la Strasbourg pentru a discuta despre aplicarea acordului privind migrația încheiat între Bruxelles și Ankara. La începutul lunii, în baza acestui acord, au fost returnați în Turcia primii migranți sosiți ilegal în Europa, în primul rând în Grecia. Țările Uniunii Europene s-au angajat să preia însă refugiați direct din Turcia, care va primi totodată ajutoare de miliarde de euro pentru a face față sutelor de mii de refugiați care se află deja în Turcia. Și în Ucraina se prelungesc negocierile privind formarea unui nou guvern după ce duminică premierul Arseniy Yatsenyuk și-a anunțat intenția de a demisiona. Se așteaptă ca votul Parlamentului să aibă loc joi.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că liderul socialiștilor Igor Dodon conduce în preferințele electoratului pentru funcția de președinte. Potrivit cercetării Asociației Sociologilor și Demografilor, Dodon este urmat la mare distanță de fosta ministra educației Maia Sandu și liderul platformei DA, Andrei Năstase. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, apare și el pe primele poziții în acest clasament, chiar dacă legea interzice să candideze fiind prea tânăr. Mai multe despre sondajul publicat cu mai mult de jumătate de an înainte de așteptatele alegeri aflăm de la Ala Ceapai.
Proaspătul sondaj arată, ca și multe alte recente, că pe stânga eșichierului politic, fruntașul socialiștilor pare să conducă detașat. Cei mai mulți dintre respondenți spun că l-ar vota pe Igor Dodon la funcția supremă în stat și atunci când îi se dă o listă de personalități, dar și când sunt rugați să numească ei candidații. Printre primii cinci apare în acest sondaj și liderul unui alt partid de stânga, cel al comuniștilor, Vladimir Voronin, care declara recent că ar putea să candideze. Numai că diferența de scor e prea mare între liderul socialiștilor și cel al comuniștilor. Singurul oponent al lui Dodon pe segmentul pro-estic ar fi, potrivit sondajului, liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Întrucât nu poate participa în cursă pentru că nu are vârsta necesară, Usatăi a anunțat anterior că îi pregătește liderului socialiștilor un contracandidat pe măsură. Sondajul sugerează că dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare, lupta în turul 2 s-ar da între socialistul Igor Dodon și fosta ministra educației Maia Sandu, care își edifică Partidul Acțiune și Solidaritate. Pe dreapta ieșichierului politic, Maia Sandu, care intenționează să candideze, se află într-un ușor avantaj față de Andrei Năstase, candidatul desemnat al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Segmentul de dreapta pro-vestic pare a fi mai aglomerat. Pe primele poziții apar în sondaj, între alții, Iurie Leancă, Igor Boțan, Alexandru Tănase, dar și Marian Lupu, singurul reprezentant al partidelor de la guvernare. Autorii sondajului, fruntașii Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu și Andrei Dumbrăveanu, spun că deocamdată concluziile sunt premature.
Aceasta este situația la data de 13 aprilie. Nu știm ce va fi în viitor, cum va evolua evenimente. Aici depinde cum își vor desfășura ei campania electorală. Ce mesaj vor veni ei
de
fața populației.
Cine va candida, da. Pentru că pot să apară alte figuri.
Potrivit sondajului, aproape 72% dintre respondenți spun că vor alegeri anticipate în acest an. Un eventual scrutin anticipat ar aduce în Parlament 6 formațiuni, 5 dintre care reprezentând opoziția parlamentară, PSRM și PCRM, și cea extraparlamentară, formațiunile conduse de Andrei Năstase, Maia Sandu și Renato Usatăi. Din actuala majoritate parlamentară ar putea accede doar Partidul Democrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În procesul fostului premier Vlad Filat, acuzat de luare de mită și trafic de influență, în dosarul devalizării băncilor moldovene, s-a încheiat o etapă. Au fost audiați toți martorii acuzării. Astăzi, avocatul Igor Popa a prezentat o listă cu peste 30 de martori pe care ar vrea să-i audieze apărarea, dar procuroarea Adriana Bețișor a contestat lista, spunând că martorii ceruți de apărare nu au tangență cu obiectul procesului. Nicu Gușan trece în revistă principalele evenimente din proces de până acum.
Judecătorii urmează să decidă dacă vor fi sau nu audiați martorii care ar trebui să facă declarații în apărarea fostului premier Vlad Filat și să se pronunțe cu privire la acest subiect în ședința următoare, care va avea loc vineri 15 aprilie. Solicitarea vine din partea procurorului Adriana Bețișor, care spune că martorii propuși de apărare n-ar fi relevanți în cadrul dosarului.
Acești martori nu au nicio tangență cu obiectul învinuirii. Oamenii care nici nu au participat, nici treabă nu am avut cu această emisie. Pentru ce se chem și ce se audiez, de fapt, ce trebuie să spună ei? Nu au ce spune.
De cealaltă parte, avocatul fostului premier Igor Popa este sigur că toți martorii prezenți au ceva de spus în acest dosar.
Procurorul încearcă să manipuleze opinia publică.
Avocatul spune că respingerea audierii martorilor este o violare a dreptului la un proces echitabil și dacă acest lucru se va întâmpla, va căuta dreptate în instanțele internaționale.
Trebuie neapărat să fie audiați pentru a pune în evidență nu doar un element al componenței de infracțiune incriminate, dar toate împrejurările care pot demonstra nevinovăția domnului Vlad Filat. În cazul în care această listă va fi respinsă, noi cu siguranță vom obține dreptate la CEDO.
Vlad Filat a fost lipsit de imunitatea parlamentară și arestat în octombrie anul trecut, după ce procurorul general de atunci, Corneliu Gurin, a prezentat în plenul Parlamentului cererea de retragere a imunității fostului premier pentru suspiciuni de corupție și implicarea în fraudele financiar bancare. Cererea procurorului general s-a bazat pe autodenunțul controversatului om de afaceri, primarul de Orhei, Ilan Șor, care susține că Filat ar fi luat de la el mită, mai exact 250 de milioane de dolari pe parcursul mai multor ani. Tot atunci, Corneliu Gurin a declarat că există dovezi despre implicarea lui Vlad Filat în fraudele de la Banca de Economii. În ziua retragerii imunității, 15 octombrie, Vlad Filat a declarat că ar fi victima unui scenariu pus la cale de Vladimir Plahotniuc, Plahotniuc, în prezent prim vicepreședintele Partidului Democrat. Plahotniuc a negat însă atunci orice implicare în cazul fraudelor bancare și a anunțat în aceeași zi retragerea din Partidul Democrat până la clarificarea anchetei în cazul BEM, lucru care nu s-a întâmplat, pentru că acesta a revenit în partid după aproximativ 2 luni. Pe parcursul anchetei, atât raportorii APC, cât și mai multe organizații internaționale precum Amnesty International Moldova, dar și alte ONG-uri de la Chișinău, au solicitat ca procesul să aibă loc cu ușile deschise, cererea respinsă însă de judecători. Mai mult ca atât, presa de la Chișinău a scris că procurorul i-ar fi interzis fostului premier să vorbească cu jurnaliștii, pentru că declarațiile acestuia ar putea prejudicia ancheta, susținea procurorul. Vlad Filat este deținut în prezent în penitenciarul numărul 13. La sfârșitul anului trecut, acesta a fost pentru 2 săptămâni în greva foamei, în semn de protest față de condițiile de detenție. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea transnistreană, micii întreprinzători se plâng că nu-și pot achita importurile din cauza unui deficit de dolari și euro. Criza ar fi fost provocată de restricțiile pe piața valutară impuse de liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, în luna februarie, pentru a menține cursul rublei transnistrene. Principala companie transnistreană, Șerif, s-a oferit să umple deficitul de valută, dar administrația lui Șefciuc, aflată în conflict cu Șerif, ar fi respins oferta, relatează Lina Greu.
Pe fundalul problemelor economice și a unei acute crize de valută care riscă să paralizeze agenții economici care încă mai activează în Transnistria, legislativul regiunii, Sovietul Suprem, a adoptat astăzi în lectură finală bugetul regiunii transnistrene. A fost adoptat de asemenea și bugetul asigurărilor sociale. La fel ca și în alți ani, bugetul a fost adoptat cu un deficit foarte mare. Cifrele finale nu au fost încă făcute publice, dar expertul economic, Serghei Melnicenko, ne-a declarat că după cea de-a doua lectură, veniturile bugetului consolidat au fost stabilite la echivalentul a 306 milioane de dolari, iar cheltuielile la puțin peste 413 milioane de dolari. Deficitul ajunge, deci, la peste o treime din venituri. Peste 62% din buget va merge pentru acoperirea capitolelor sociale, în particular pentru plata pensiilor și salariilor. Însă chiar și partea planificată de încasări este pusă în pericol de criza de valută care blochează activitatea importatorilor și a întreprinderilor care lucrează în baza materiei prime aduse din afară, criză care în câteva luni se va resimți în scăderea încasărilor la buget. Asta în condițiile în care bugetul prevede, din contra, creșterea taxelor vamale și a impozitelor, spune Serghei Melnicenko.
Atunci când scade intensitatea activităților economice, exportatorii scad volumele de mărfuri exportate și respectiv încasează mai puțină valută. În principiu, plățile sunt blocate și acest lucru se va vedea peste câteva luni, prin scăderea încasărilor din impozite și printr-un impact negativ asupra capitolelor social protejate.
Între timp, agenții economici din regiunea transnistreană nu mai pot cumpăra valută de mai bine de o lună. Președintele sindicatelor antreprenorilor din Transnistria, Anatolie Frunză, povestește cum lucrează businessul mic și cel mijlociu în aceste condiții.
Situația este într-adevăr extrem de grea. La mine s-au adresat de nenumărate ori antreprenori de diferit nivel, individual și cei care sunt înregistrați ca persoane juridice. Este vorba în special de importatori care spun că primesc mărfuri, dar nu au posibilitatea de a cumpăra valută pentru a achita și a scoate din vamă aceste mărfuri. Situația este extrem de grea. Într-adevăr, astăzi mulți își închid afacerea, pentru că în actualele condiții este imposibil de lucrat. Cursul a sărit în sus, noi suntem nevoiți să ne aliniem la condițiile pieței negre. Alte modalitate de a supraviețui nu există în condițiile actuale.
Administrația de la Tiraspol a adoptat un plan anticriză, care, cel puțin deocamdată însă, nu aduce rezultate. Una din soluțiile de moment care se discută la Tiraspol este creditul de 10 milioane de dolari oferit de banca comercială Agroprom Bank, care intră în holdingul firmei Șerif. Banca centrală din regiune nu se grăbește însă să aprobe propunerea, explicând acest lucru prin faptul că o sumă atât de mică nu va schimba la modul cardinal situația și va putea să acopere cererea doar pentru o singură zi de licitație organizată de banca centrală. Un alt aspect este că împrumutul ar putea aduce o imagine pozitivă holdingului Șerif, care este în conflict deschis cu administrația controlată de Evgeni Șefciuc în perspectiva alegerilor așa zise prezidențiale stabilite pentru 11 decembrie. O altă opțiune este deprecierea rublei transnistrene, menținută artificial în ultimii 4 ani. Acest lucru ar sărăci însă foarte mult populația. Pe acest fundal, șeful executivului de la Tiraspol, Pavel Prokudin, a cerut susținere financiară din partea Rusiei, susținere care însă întârzie să vină. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Ucraina, certurile din cauza funcțiilor au amânat un vot în Parlament pentru remanierea guvernului, dar negocierile între Frontul Popular al premierului demisionar Arseniy Yatsenyuk și blocul Poroshenko al șefului statului continuă. Ucraina are nevoie de un nou guvern pentru a debloca ajutoare occidentale vitale. Diana Răileanu rezumă ultimele evoluții din negocierile de la Kiev.
După ce premierul Arseniy Yatsenyuk și-a anunțat decizia de a demisiona, partidul condus de președintele Petro Poroshenko l-a nominalizat la funcția de prim-ministru pe actualul speaker al Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Groisman. Chiar dacă nominalizarea sa nu a fost una surprinzătoare, discuții în contradictoriu privind componența viitorului cabinet de miniștri au amânat votul pentru un nou guvern. Presa de la Kiev a relatat că Groisman a avut obiecții față de candidații propuși de Frontul Popular al premierului demisionar Arseniy Yatsenyuk pentru Ministerele Energeticii, Economiei și Sănătății. În dimineața acestei zile, Volodymyr Groisman a anunțat pe pagina sa de Facebook că este gata să preia conducerea guvernului ucrainean, adăugând că au fost depășite neînțelegerile.
Я хочу підкреслити, що цей уряд, якщо він буде сформований, він буде абсолютно не сприймати будь-якої корупції.
Viitorul cabinet de miniștri, a dat asigurări Groisman în postarea video, nu va tolera corupția și va continua reformele necesare pentru stabilizarea situației în țară. Negocierile privind formarea viitorului cabinet este urmărit cu atenție de partenerii occidentali ai Kievului. Marți, un reprezentant al Ministerului de Finanțe de la Washington a declarat că oricare va fi guvernul, acesta va trebui să coopereze cu Fondul Monetar Internațional. Kievul a resemnat cu FMI un program de peste 15 miliarde de dolari, care însă a fost înghețat din cauza lipsei unei coaliții stabile ce ar putea continua reformele și din cauza luptelor din sânul coaliției de guvernământ. De la autoritățile ucrainene se așteaptă că vor curăța țara de corupție, vor reforma justiția și vor pune în practică schimbări cruciale pentru economia Ucrainei. Un rol cheie în viitorul cabinet de miniștri îl va avea ministrul finanțelor. În cabinetul Yatsenyuk, acest post a fost deținut de tehnocrata Natalia Iaresco, născută în Statele Unite, cu o bună reputație la Washington. Se relatează că Iaresco ar putea fi înlocuită de Oleksandr Daniluk, un om de afaceri în vârstă de 40 de ani, membru al administrației președintelui Petro Poroshenko. Analiști ucraineni însă anticipează că nominalizarea lui Daniluk la funcția de ministru al finanțelor i-ar putea nemulțumi pe unii reformiști de la Kiev, și asta pentru că ar consolida puterea în mâinile președintelui ucrainean și a aliaților săi politici. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Poliția macedoneană a folosit miercuri din nou gaze lacrimogene pentru a dispersa câteva zeci de migranți blocați pe teritoriul Greciei, care încerca să doboare un fragment de gard de sârmă ghimpată. Între timp, oficialitățile Uniunii Europene au avertizat că țările membre trebuie să fie gata să ajute Italia dacă ruta migranților se va schimba. Detalii de la Mircea Țicudean.
Oficialitățile grecești spun că ciocnirile de astăzi dintre poliția macedoneană și migranții din tabăra de la Idomeni nu s-au soldat cu răniți, fiind de mai mică amploare decât cele petrecute în același loc duminică. Atunci au fost rănite zeci de persoane, iar incidentele au provocat o dispută între Macedonia și Grecia, care a calificat drept rușinos felul cum a intervenit poliția macedoneană împotriva migranților, cu gaze lacrimogene, grenade paralizante, gloanțe de cauciuc și un tun de apă. Associated Press relatează că polițiștii macedoneni au folosit astăzi din nou o parte din arsenal, în vreme ce polițiștii greci aflați de cealaltă parte a gardului n-au reținut pe nimeni, n-au intervenit și s-au retras când colegii macedoneni au aruncat canistre cu gaze lacrimogene.
Yeah!
Din cauza violențelor reluate de astăzi, a fost anulată o vizită la fața locului a președinților din Croația și Slovenia, două țări aflate mai la nord pe așa numita rută balcanică a migrației. Ei s-au întâlnit cu omologul lor macedonean la Gevgelia, oraș din apropierea graniței. Președinta croată Kolinda Grabar-Kitarović a spus că valul de migranți va fi stăvilit numai când Europa va avea o politică a azilului coerentă, iar străinii vor înțelege în sfârșit cine are șanse să fie primit și cine nu. Aproximativ 11.000 de oameni se află în tabăra improvizată de corturi de partea grecească a punctului de trecere a frontierei, sperând că până la urmă autoritățile de la Skopje vor redeschide granița, permițându-le să-și continue drumul către nord. Locuitorii corturilor, majoritatea sirieni, irachieni și afgani, ignoră chemările repetate ale grecilor de a se muta în tabere organizate, iar unii dintre ei încearcă periodic să doboare porțiuni din gard. Între timp, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus astăzi la Parlamentul European la Strasbourg că europenii trebuie să fie pregătiți pentru o eventuală creștere a valului de migranți pe ruta libiano-italiană.
We must remember that the Balkan route is not the only one and that other countries will also expect our cooperation.
Trebuie să ne amintim că ruta balcanică nu este singura și că și alte țări europene așteaptă cooperare și solidaritate, nu doar Grecia și Bulgaria, a spus Tusk, adăugând că mai există așa numita rută central-mediteraneană. El a numit alarmant numărul de migranți despre care se crede că așteaptă în Libia să treacă marea către Malta sau Italia. Ceva mai devreme, o oficialitate militară în slujba Națiunilor Unite, generalul Paolo Serra, spusese unei comisii din Parlamentul Italian că până la 1.000.000 de oameni, mai ales africani, ar putea fi gata să plece din Libia către sudul Europei. La audierea din Parlamentul de la Roma, generalul a spus că este absolut necesar ca Europa să se implice mai mult în refacerea economică a Libiei distruse de război. Dacă africanii vor găsi de lucru deja în Libia și un climat civilizat cu autorități funcționale, nu vor continua drumul către nord, a spus Serra.
Mircea Țicudean.
La București, președintele Klaus Iohannis a încheiat astăzi o serie de consultări cu partidele parlamentare privind adoptarea unor noi legi ale securității naționale în România. Una din chestiunile principale, cine și cum realizează controlul asupra serviciilor secrete care capătă puteri sporite pentru a lupta cu terorismul. Relatează Sabina Fati.
Președintele Klaus Iohannis ar vrea un nou cadru legislativ privitor la securitatea națională pentru a feri țara de situații delicate, de atentate teroriste ca cele întâmplate de curând în Belgia și Franța. Iohannis nu se grăbește însă și propune ca termen pentru ele 2017. Ar fi vorba despre două pachete de legi, primul care să cuprindă combaterea terorismului, legea privind cartelele telefonice preplătite și cea referitoare la securitatea internetului, care ar putea fi votate chiar înainte de vacanța de vară a Parlamentului. Al doilea pachet conține, pare să, întreaga legislație din domeniul securității naționale, care este extrem de stufoasă, după cum a spus președintele român, și pentru care a propus formarea unei comisii parlamentare speciale. Această comisie ar urma să fie formată nu doar din deputați și senatori, ci și din reprezentanți ai guvernului, plus profesioniști din instituțiile care se ocupă cu siguranța națională, adică armata și serviciile de informații. Lucrurile nu sunt deloc simple, fiindcă primul pachet a mai fost votat odată, dar ulterior, Curtea Constituțională l-a anulat. Mai exact, Curtea a invalidat toate legile care impuneau un sistem de supraveghere a comunicațiilor electronice. Astfel, companiile de telecomunicații nu au mai fost obligate după 2014 să păstreze fișierele care conțineau activitatea desfășurată pe internet a clienților lor. De asemenea, cartelele preplătite continuă să fie anonime, potrivit unei alte decizii a Curții Constituționale, cu toate că Serviciul Român de Informații a făcut presiuni serioase în Parlament pentru ca acest lucru să se schimbe, iar o lege în acest sens a trecut de legislativ. După atentatele teroriste din Belgia, premierul român a declarat că au fost folosite în atentate inclusiv cartele preplătite cumpărate din România. SRI a precizat totuși că astfel de cartele sunt folosite în Siria și Irak și că ar putea ajunge inclusiv în dotarea grupărilor teroriste. Legile de tip Big Brother au fost deja respinse de Curtea Constituțională din România acum 2 ani și va fi foarte greu ca după astfel de decizii judecătorii curții să-și schimbe propriile hotărâri întemeiate pe argumente ample care țin de apărarea drepturilor omului, mai ales în condițiile în care controlul parlamentar asupra serviciilor secrete autohtone este precar. Șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, propune în acest scop demilitarizarea serviciilor și crearea unei autorități naționale de interceptări. Președintele Klaus Iohannis a avut ieri și azi consultări cu toate grupările parlamentare și a declarat în final că un legislativ puternic este acela care elaborează legi clare, care pot fi aplicate cu mare succes și care exercită efectiv și eficient controlul parlamentar, nu numai pentru serviciile secrete, ci și pentru celelalte instituții care se află sub control parlamentar. Nu este încă prea clar care sunt soluțiile pentru acest control efectiv și eficient, fiindcă de multe ori deputații și senatorii membri ai acestor comisii speciale sunt convinși destul de repede de liderii serviciilor de direcția în care aceste instituții trebuie să meargă. Controlul pare să aibă loc, de fapt, în sens invers. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Tabloul Ucrainei de astăzi este unul dezolant, arată Valentin Naumescu în analiza publicată pe Contributors.ro. Două sunt lucrurile care au agravat situația în opinia lui. Olanda a respins prin referendum ratificarea acordului de asociere Uniunea Europeană-Ucraina, iar premierul emanat al Revoluției Euromaidanului, Arseni Iatenic, a demisionat. Viitorul premier de la Kiev va avea însă o misiune aproape imposibilă, crede Naumescu. Rusia, scrie el, i-a luat Ucrainei Crimeea și a învins-o în războiul de secesiune din Donbass. Germania și Franța abia așteaptă eliminarea sancțiunilor aplicate Rusiei. Olanda își joacă ipocrită partiturile politice interne anti-Bruxelles pe spatele Ucrainei, cu sau fără influența rusească asupra partidelor naționaliste de dreapta din vestul Europei, așa cum invocă mediile americane. Am citat. Ucraina, mai scrie Naumescu, va vira probabil treptat spre un naționalism al frustrărilor. În Euromaidan nu mai moare nimeni, însă liniștea resemnată care s-a așternut acolo nu promite vreo soluție. Lovitura de teatru pe scena politică de la București, unde principalul partid de opoziție, Partidul Național Liberal, l-a desemnat pe Marian Munteanu, candidat la primăria generală a capitalei. Predecesorul său ca și candidat, Ludovic Orban, a trebuit să se retragă, fiind în cercetare penală ca suspect de corupție. Marian Munteanu e o figură controversată în România. A fost liderul studenților bătuți de mineri în iurie 1990 sub regimul lui Ion Iliescu. Apoi a candidat la prezidențiale în 2000 din partea unui partid înființat chiar de șeful Serviciului Român de Informații, Virgil Măgureanu, de la momentul reprimării protestatarilor din piața universității. Ioana N. Dojoiu, de la Ziare.com, e totuși dispusă să creadă că liberalii au făcut o alegere de nevoie, nu și una fără șanse. Marian Munteanu ar avea carismă. Ar trebui însă să îndeplinească și unele condiții vizibil nerealiste. Să nu vină de pe poziții naționaliste, ortodoxiste, izolaționiste sau cine știe cum. Adică să fie altceva decât se pare că este. Potrivit Hot News, care difuzează un profil detaliat al personajului, Marian Munteanu a înregistrat la începutul acestui an Grupul pentru România, care promovează un naționalism deșanțat și ulterior a înregistrat și platforma civică Alianța Noastră, care promovează o politică ultranaționalistă și antioccidentală. Au fost citate. Odată cu această impunere a lui Marian Munteanu, scrie Ioan Stanomir pe Contributors.ro, politica românească este dominată de o previzibilă convergență ideologică. PNL și Partidul Social Democrat ilustrează în maniere diferite, dar complementare, populismul hrănit de fantasme autohtoniste. Încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ruslan Mihalevski de la ziarul SP din Bălți.
Principalul subiect a ziarului SP este auditul Curții de Conturi realizat în municipiul Bălți anul trecut. Auditorii au constatat o mulțime de neajunsuri și încălcări în gestionarea patrimoniului public și banilor publici comise de autoritățile locale, deci primăria și Consiliul Municipal Bălți. Neajunsurile sunt de ordinul milioanelor. Reporterii SP au analizat acest raport Curții de Conturi și au prezentat cele mai interesante constatări, citit scrisoarea deschisă deschisă a unui pensionar bălțean despre majorarea falsă a pensiilor. Bărbatul a observat că după ce 1 aprilie pensiile au fost majorate cu 10%, venitul lui, pensia lui reală, de fapt, s-a micșorat. Cum aceasta este posibil, iarăși aflați ziarul SP. Și încă un subiect, o companie de salubrizare cere despăgubiri din partea autorităților locale. Agentul economic care a primit serviciul de salubrizare în concesiune insistă că autoritățile municipale sunt obligate să asigure acestei companii condiții exclusive pe tot teritoriul municipiului Bălți. Compania aceasta cere despăgubiri de 11 milioane de lei.
Cu temele ziarului SP din Bălți ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.